Está sintonizando Onda Cero Pontevedra Salnés y Lalín en el 103.6 y 98.6 de la frecuencia modulada.
Esta pasada fin de semana, en concreto domingo 22 de marzo, celebrábase o Día Mundial da Auga, un día que no siempre intentamos centrarnos nel, facernos eco, pero en esta ocasión, este 2015 caía en domingo, fue imposible, así que non queríamos deixalo no olvido para darlles a coñecer un proxecto que se está a desenvolver ben lonxe de nós, pero que no que de algún modo participamos a través do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, ao que aportan financiación moitos dos municipios galegos e das deputacións, e o caso da nosa Deputación de Pontevedra e do noso Concello de Pontevedra, por iso queremos coñecelo. Imonos ir ata Honduras, ali está a traballar a ONG Enxeñería Sen Fronteiras, nun proxecto no que a auga e o seu epicentro, e vai nos atender esta mañá Antía Yáñez, ela é responsable de comunicación do Grupo de Proxectos Internacionais de Auga e Saneamento desta ONG pro Desenvolvemento, Enxeñería Sen Fronteiras. Moi bo día, Antía.
Hola, moi bo día.
Imonos a chegar ata ali, ata Honduras, onde vos estades a traballar, como digo, coa financiación do Fondo Galego de Cooperación, que colabora para que ese proxecto sexa posible para impulsar o acceso a auga potable en Honduras. En que está a consistir o vosso traballo?
Sí, pois mira, Enxeñería Sen Fronteiras, ante todo, é unha ONG de desenvolvemento. Uh-huh. Entón, o que pretendemos é traballar cos propios beneficiarios, cos propios habitantes da comunidade, para fortalecer as súas capacidades. As institucións municipais non teñen actualmente ferramentas suficientes para xestionar eles mesmos os recursos hídricos. Mm. Entón, o que pretendemos é potenciar a formación de persoal técnico de esas da mancomunidade a que pertencen 7 municipios da zona do Golfo de Fonseca. Consideramos que é de vital importancia que sexan capaces de elaborar os seus propios plans de xestión dos recursos hídricos, para que isto lles permita coñecer a situación do dereito humano á auga, que sexan capaces de facer unha diagnose integral, pois desde un punto de vista social, económico, que sexan capaces de saber a calidade da auga necesaria para o consumo humano, para a agricultura, para a industria, sexan capaces de xestionar as súas infraestructuras. Todo isto é de vital importancia que fagamos de xeito participativo, coa poboación de cada aldea, porque o que pretendemos é fortalecelas para que sexan capaces de organizarse en xuntas de auga e así exixir ás alcaldías e ás autoridades o apoio que por lei deberían ofrecer de acceso á auga e ao saneamento. Uh-huh. Sobre todo, non por iso menos importante, para que sexan capaces de xestionarse eles mesmas, xestionar os sistemas unha vez construídos.
Ben, entón entendo que se ese obxectivo final, agora mesmo estaredes nun período de formación práctica, non? De recollida, sí, de datos, por así decirlo, para que eles coñezan a situación a que están a vivir.
Sí, agora mesmo estamos en proceso de formación participativa, sobre todo. Creemos que é moi importante participar cos beneficiarios, porque a fin e ao cabo van ser eles os que teñan que xestionalo. Actuamos dentro da mancomunidade de Nasmar, que pertence en 7 municipios da zona do Golfo de Fonseca, como xa dixen. Uh-huh. Por exemplo, foron eles mesmos, as 7 alcaldías, as que se reuniron en asamblea e decidiron elixir o municipio polo cal comezar a actuación, que neste caso consideraron que tiña que ser o municipio del Triunfo por ser o que presentaba máis carencias.
Cantas persoas se poden beneficiar deste proxecto que estades a impulsar alí nese 7 municipios?
Pois mira, a mancomunidade pertencen aproximadamente unhas 200.000 persoas, pero no municipio del Triunfo, polo que estamos a comezar, a verdade non sei o dato exacto de canta xente pertence ao municipio del Triunfo, pero sí que está formado por varias comunidades espalladas, que cada unha das comunidades, por exemplo, a comunidade con máis poboación dispón de unhas 600 persoas, máis ou menos, 600, 700, entón son varias comunidades que na mentres só teñen uns centos de habitantes, porque están moi espalladas debido á orografía e xeografía do lugar.
Claro, pero en total nesa mancomunidade de Nasmar,
unhas 210.000
persoas, que neste momento, que tipo de acceso teñen a agua potable ou directamente non teñen, Antía?
Pois estamos recopilando os datos de todas as comunidades, pero por regra xeral, teñen pozos nos que a calidade da auga é moi deficiente. Bueno, eles en Honduras teñen dúas estacións, a estación seca e a estación de choivas, e, por exemplo, na estación seca o pozo pode chegar a secarse de todo, non teñen ningún tipo de acceso a auga, e nas épocas de choivas hai inundacións bastante importantes, entón agora mesmo dispoñen de pozos con calidade de auga moi deficiente.
E ademais, imagino que a situación que viven tamén ali é que non teñen eses pozos de onde obter auga potable preto das súas vivendas, non? Exacto, temos todos na mente esa imaxe das mulleres que habitualmente son as que se teñen que desplazar para carrexar as augas. Isto tamén dificulta a súa integridade social e económica no sistema,
sí,
non?
Sí, está claro que a pobreza está íntimamente relacionada coa carencia do acceso a auga potable. Máis sociolóxicamente, as mulleres sempre estiveron encadradas dentro de esa tarefa, sempre foron as mulleres as que tiveron que carretar a auga, e iso dificulta a súa inserción pois dentro do mercado laboral, dentro de da xestión do propio municipio, como elas adican moito tempo a outras tarefas que os homes non adican, pois eso dificulta que elas poidan acceder a outras tarefas, porque, claro, non teñen tempo para atender a todo.
Claro, é unha cadea todo o que está detrás de esta dificultade para acceder a auga potable, de aí que solventar esa situación nesa mancomunidade na que viven unhas 210.000 persoas vai permitir moito máis, non, que consumir solamente auga potable. Canto estades a investir, grazas tamén á financiación, como decimos, do Fondo Galego de Cooperación, polo tanto, de moitos dos nosos municipios?
Pois, mira, o orzamento divídese en a chega que fai o Fondo Galego, a chega que fai as propias mancomunidades tamén aportan algo de diñeiro, a chega que fai SF, non? Sería...
formaría o todo final, non? O orzamento total, a parte que vai desde aquí, desde Galicia, o Fondo Galego, serían en torno a uns 28.500 euros, cando menos é o dato que eles nos están a facilitar a nos. E xa por ir resumindo, poderíamos decir entón que o traballo que vos facedes, Enxeñerías en Fronteiras, que tamén nos resumiches atado agora, ten esa parte de acción educativa, non? De sensibilizar sobre a importancia da calidade de auga, de tamén facer un estado de sitio, non? Unha localización de cales son as carencias, que eles coñezan cal é a situación, para a partir de aí que xurdan os correspondentes plans comunitarios, pero tamén teño aquí anotado que estades a facer un estudo hidrolóxico para previr e para mitigar, non, a contaminación das fontes de auga coas que xa contan.
Sí, perdón si che respondo agora a pregunta anterior, que se me quedou no tinteiro.
Ah, non te preocupes, non te preocupes.
O Fondo Galego aporta 28.000 euros aproximadamente a entidade solicitante, que sería Enxeñerías en Fronteiras, aporta uns 2.000 e pico euros. A Coparte, que sería a entidade ca que nós traballamos ali, uns 4.000 aproximadamente. E despois as persoas beneficiarias, neste caso temos dentro da chega das persoas en Honduras, temos a Coparte, as persoas beneficiarias. As persoas beneficiarias, que son os propios habitantes da comunidade, chegaría a unha cantidade de uns 1.000 e pico euros tamén. Porque, claro, así non só aporta unha só entidade, involucrámonos todos para poder acadar os objetivos que nos plantexamos. Agora, respondendo a que me acabas de facer, sí, o que pasa en Honduras, sobre todo na zona do Golfo de Fonseca, é que a súa actividade maioritaria é a agricultura e a pesca do camarón. Entón, as industrias extractivas do camarón, que agora mesmo creo que están desplazando bastante a pesca artesanal, contaminan bastante. Claro, ali non hai unha concienciación da importancia de non botar os desperdicios da industria, entón son moi contaminantes. Polo que, aparte de formalos para que sexan capaces de xestionar os seus recursos hídricos, tamén intentamos concienciálos de como xestionar os residuos, de como saber a calidade da auga necesaria para as diferentes tarefas, como xa dixen. Sí, consideramos que isto tamén é primordial.
Ben, e ademais este proxecto de cooperación internacional do que estamos a falar hoxe ten unha última vertente, que é a que nos estamos a sumar, que facelo visible tamén aquí, non? O outro lado do charco. E sei que estes días estivestedes na Coruña presentando públicamente que tamén traballades nun vídeo, verdade?
Sí, Actualmente estamos realizando a Semana da Auga na Escola de Camiños Canais e Portos da Coruña, porque temos a nosa sede ali, pero non só somos unha ONG de enxeñeiros, temos voluntarios de económicas, de traballo social, é dicir, aínda que esteamos na Escola de Camiños, pode chegarse ali canqueira. Pero claro, ao estar ali, pois as actividades que estamos levando a cabo esta semana son ali. Mañá comeza ás 12:45 as xornadas, que o vídeo resumo ten lugar como, bueno, aí, ás 12:45. Será un vídeo resumo das xornadas que organizamos o ano pasado, porque organizámolas anualmente. Despois do vídeo, Pedro Vega Marcote, falará sobre a pegada ecolóxica, fará especial fincapé na pegada hídrica como instrumento para a sustentabilidade. Isto, a charla de Pedro Vega Marcote será sobre a unha. E despois desta charla teremos diversas dinámicas a cargo de voluntarios de Enxeñerías e Fronteiras para intentar que dun xeito divertido e participativo aprender dunha forma diferente o concepto de sustentabilidade. Isto será sobre as 2:00 PM.
Auga e desenvolvemento sostible, poderíamos decir que o título de todas estas actividades que poñedes en marcha, como dicía o inicio, con motivo da celebración este pasado domingo, 22 de marzo, do Día Mundial da Auga, que nos, por ser domingo, además de Ponte Festiva, non puidemos falar da cuestión, pero non queríamos deixalo pasar, porque nos parece interesante ver como desde aquí, que ás veces esas son as dúbidas que ten a xente para sumarse a proxectos, para colaborar, non? Pero parecenos interesante amosar como desde aquí podemos axudar en cuestións como estas, en que unha poboación teña auga potable, e como vimos coa tua conversación, que implica moito máis que dispoñer de auga potable, non? Implica tamén un avance social pensando no traballo das mulleres. Que ias dicir, perdón, que te cortei?
No, perdona, tú que te interrumpín. É que quería dicir que, bueno, que a nosa ONGD está formada prácticamente por voluntarios. Traballamos grazas ao traballo dos voluntarios. Se alguén quere chegarse, será benvido. Solamente temos dous contratados aquí na Coruña que están, bueno, teñen un horario laboral como calquera persoa que traballa nunha oficina. Tamén temos unha desprazada en Honduras, pero a entidade está formada na súa maioría por voluntarios, polo que calquer suxerencia, axuda, será benvida.
Onde vos podemos atopar? Sodes Enxeñerías en Fronteiras, como localizarvos?
Sí, pois mire, a sede témola no local que hai en unha escola de camiños, canais e portos. Temos un blog na internet, por se queren escribirnos ou
poñerse o día, non?
Do que facemos algo, tamén. Sí, normalmente actualizamos que as actividades que estamos levando a cabo, pero tamén temos presencia en outras redes, como pode ser Twitter, somos bastante activos en Twitter, a verdade.
Non temos excusa, entón. Eu agora, en canto rematemos a conversa, xa vos sigo tamén a través de Twitter para facernos eco de todo o que fagades e que entendamos que se xa de interese para a xente.
Non sei se queres que che dea o enlace do blog ou do Twitter.
Por suposto, dinos
o
enlace.
Sí, pois o blog é sfgalicia.blogspot.com. É o usuario de Twitter sería @sfgalicia todo xunto.
Moi ben, pois aí vos buscamos e vos seguimos Enxeñerías en Fronteiras desde Galicia levando ata Honduras proxectos como este de concienciación primeiro da poboación sobre a importancia que ten o acceso ao auga potable para que sexa a propia poboación que ali reside quen impulse o acceso a esa mellora da calidade de vida. Gracias por atendernos, Antía. Seguimos os pasos deste proxecto cando teñades conclusións e avances aquí desexando coñecelos.
Vale, moitas gracias a ti.
Bo día.
Chao.